This is the Standard Podcast.
เหงาเบื่อเศร้าต้องการที่ปรึกษาแต่ไม่รู้จะหันหน้าไปพึ่งใคร
เราขอแนะนำหนังสือให้เพราะเชื่อว่าไม่ว่าจะอยู่ในอารมณ์ไหนหรือต้องการคำตอบอะไรจะมีหนังสืออย่างน้อยหนึ่งเล่มที่เหมาะกับชีวิตคุณสวัสดีครับผมโจวรรณพิน
สวัสดีครับผมเนตณัฐกรและนี่คือ Readery Podcast
Readery Podcast Reading is sexy
โจครับในชีวิตการทำงานของเราตั้งแต่เริ่มทำงานจนถึงปัจจุบันเนี่ยเราคุยกันตลอดนะว่าเฮ้ยช่วงตอนที่เราทำร้านหนังสือลิเทอรี่เนี่ยเป็นช่วงเวลาการทำงานที่เรารู้สึกสนุกแล้วก็รู้สึกได้ความหมายอะไรบางอย่างไม่รู้อะคือมันก็วนๆอ้วนๆกันอยู่นะไม่เคยแบบคิดถึงว่าความหมายมันคืออะไรความสนุกคืออะไรบ้าง
ผิดไม่ใช่แค่สนุกมันสนุกมากๆๆๆต่างหากในการทำงานนี่สนุกจริงๆเพราะว่าเราได้มีโอกาสเป็นเจ้าของธุรกิจได้ทดลองทำสิ่งนู้นสิ่งนี้ได้บิวทีมเนาะได้เอาทฤษฎีหรือว่าสิ่งที่เราไปรับรู้จากที่นู้นที่นี่มาว่าเฮ้ยในการทำงานอะเราอยากให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี
้
ซึ่งแล้วพวกเราเป็นคนชอบทดลองอะไรกันใหม่ๆอะมันก็จะทดลองอย่างนู้นอย่างนี้ไปเรื่อยหลายๆสิ่งเราก็ค้นพบระหว่างทางมาว่ามันควรจะต้องมีอย่างนั้นอย่างนี้และความหมายของการทำงานมันคืออย่างนั้นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งวันนี้เป็นวันที่เราจะมาคุยเรื่องความหมายของการทำงานกันเนาะว่าจริงๆแล้วมันมีอะไรมากกว่าที่เราจะรับเงินเดือนเนาะอะไรเงี้ย
คือปกติเราไม่ค่อยได้มาแบบลิสต์ออกมาเนาะว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอสิ่งที่เราพูดถึงอะว่าความสุขความหมายหรือคุณค่าต่างๆที่มันอยู่ในงานพวกเราอะมันคืออะไรบ้าง
ใช่เราหมดแต่คุยกันว่าเนี่ยเราจะประชุมยังไงให้ productive ให้แบบให้งานมี efficiency สูงยังไงแต่ความหมายของการทำงานจริงๆอะจริงๆมันเป็นส่วนสำคัญของชีวิตทุกคนเนาะวันนี้หลักๆของเราก็จะมาชวนทุกคนตั้งคำถามกับตัวเองแหละว่างานที่ทำอยู่เนี่ยเราทำไปทำไมวะถามกันง่ายๆอย่างนี้แหละ
การเตรียมเอพิโซดของเนี้ยของเราอ่ะมันคือเราช่วยกันลิสต์คีย์เวิร์ดต่างๆอ่ะที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยนี่แหละมันคือ DNA ในการทำงานของเราพยายามลิสต์ให้มาได้จนได้10ข้อพี่โจได้คีย์เวิร์ดมา10คำซึ่งแบบสนุกมาก
ใช่ๆ
แล้วก็ไอระหว่างที่เราลิสต์10คำนี้ขึ้นมาเนี่ยมันก็เป็นช่วงเวลาที่เราได้อ่านหนังสือ3เล่
ม
ซึ่งทุกอย่างที่อยู่ใน3เล่มเนี้ยเหมือนทำให้คีย์เวิร์ด10คำที่เราลิสต์มาเป็น DNA ของพวกเราเนี่ยเฮ้ยมันเป็นอย่างนั้นจริงๆมันมีการทดลองมันมีสมมติฐานแล้วก็มันมีสิ่งที่คนเขียนหนังสือ3เล่มเนี้ยช่วยอธิบายสิ่งที่มาซัพพอร์ตทฤษฎีของเราแล้วก็คีย์เวิร์ดต่างๆที่พวกเราคิด
ก่อนจะเข้าทฤษฎีนู่นนี้เลยนะเราอยากพูดประเด็นนี้เราเซอร์ไพรส์เรามีความสุขกับสิ่งนี้เมื่อเรามีความชัดเจนหรือเมื่อเรามีคำถามหรือเราต้องการอะไรสักอย่างหนึ่งอยู่ๆมันจะมีอะไรบางอย่างมาบอกเราอะว่ามันคืออะไรเช่นในกรณีของเราอะนึกออกปะเหมือนเราต้องหาหนังสือมาคุยในทำรีดเดอรี่เอพิโซดนู่นนี้นั้นว่าเล่มไหนดีเราก็ลองเล่มนู่นเล่มนี้อะไรเงี้ยแต่พอเรากำลังอยู่ในช่วงเวลาที่กำลังคิดว่าDNA ของบริษัทเป็นไงนะ value บริษัทเป็นไงมิชชั่นเป็นไงนะอยู่ดีๆก็มีหนังสือ3เล่มผู้ภาษาฝรั่งก็คือเหมือนมีหนังสือตกลงไปอยู่ตรงหน้าแล้วเปิดให้เราเห็นพอดีว่าอ่านตรงนี้สิแล้วมันคือ3เล่มนี้เลยที่แบบ
นึกถึงรูปมีมที่มีนางฟ้ามาแล้วยื่นหนังสือ3เล่มนี้ให้เรา
ใช่ๆอย่างนี้เลยเริ่มจากหนังสือก่อนก็เริ่มจาก3เล่มนี้เลยมีเล่มไหนบ้างครับพี่เนท
เรากำลังพูดถึงหนังสือ3เล่มนี้ของสำนักพิมพ์ Saul ครับซึ่งมันเป็น3เล่มของTED Books นะครับ TED ก็คือ TED Talk ที่เรารู้จักที่เราเคยฟังกันเนาะแบบมันคือเวทีพูดในเรื่องต่างๆอะไรเงี้ยแต่ว่าหนังสือที่เราพูดถึงก็คือ3เล่มในสำนักพิมพ์ซอนะครับหนังสือ3เล่มเนี้ยนะครับก็คือเริ่มต้นก็คือเล่มแรกเราทำงานไปทำไมเล่มที่2เราทำงานแล้วได้อะไรแล้วก็เล่มที่3เราทำงานอย่าปล่อยให้งานทำเรา
ซึ่งมันไม่ได้เรียง1 2 3แบบนี้ถูกไหม
มันไม่ได้เรียงกันครับคือหนังสือแต่ละเล่มนี้คืออ่านแยกกันได้เลยไม่ต้องอ่านตามลำดับนะครับแต่ว่าที่เราเรียงตามลำดับอย่างเงี้ยคือมันเหมือนมันเป็นซีเควนซ์ที่น่าสนใจเนาะอย่างคำถามแรกก็คือแบบเราทำงานไปทำไมชื่อหนังสือภาษาอังกฤษมันคือ why we work ใช่ป่ะเล่มที่สองเราทำงานแล้วได้อะไรชื่อภาษาอังกฤษมันคือ pay off ซึ่งแปลว่าค่าตอบแทนนะเนาะแล้วก็เล่มที่3เนี่ยเราทำงานอย่าปล่อยให้งานทำเรามาจากเล่มที่ชื่อว่า in place of wasting timeคราวนี้สิ่งที่เราเกริ่นไว้ตั้งแต่แรกนะว่าวันนี้เราพูดถึงคีย์เวิร์ด10คีย์เวิร์ดเลยละกันที่เราสกัดออกมาว่าเฮ้ยสิ่งนี้เรารู้สึกว่ามันน่าจะเป็น DNA ของงานของที่ทำงานหรือของลิเทอรี่อ่ะที่เราทำกันอยู่ครับว่าถ้าอยากทำงานให้สนุกและมีความหมายอ่ะเกาะไปกับคีย์เวิร์ด10คีย์เวิร์ดเนี้ยครับเราเชื่อว่ามันจะได้ความสุขอย่างที่เรารู้สึกในการทำงานอย่างที่เราเป็นอยู่ทุกวันนี้ได้แน่นอนเลยผมเริ่มต้นที่คีย์เวิร์ดแรกนะพี่โจ ก่อนที่จะบอกว่าคีย์เวิร์ดคืออะไรอ่ะผมอยากขึ้นต้นด้วยชื่อหนังสือว่า Why We Work อ่ะเราทำงานไปทำไมโดยตั้งคำถามว่าเฮ้ยงานที่เราทำอยู่ปัจจุบันเนี้ยจริงๆแล้วอ่ะมันเป็นอะไรใน3อย่างนี้ระหว่าง job career หรือว่า calling
ขยายความกันเนาะซึ่งชอบมากๆกับการเริ่มต้นด้วยคำคำนี้คือคำว่า calling บอกเลยว่าพี่โจเป็นคนบ้าสิ่งนี้มากเหมือนแบบประมาณทุกสิ่งที่ทำนี่ใช่ calling ของฉันหรือเปล่ามันคือชีวิตจิตใจและพลังงานทั้งหมดที่เราจะทุ่มไปสิ่งเนี้ยมันคือใช่การเรียกให้ชีวิตของโจต้องทำสิ่งนี้หรือเปล่าคือต้องบอกก่อนว่าในชีวิตเราทุกคนอ่ะมันมีสิ่งให้ทำเยอะโดยเฉพาะเรื่องงานมีเยอะแน่นอนแล้วจริงๆเราเลือกจะทำงานอะไรก็ได้ด้วยมีหลายบริษัทหลายประเภทอธิบาย3คำนี้ให้เข้าใจกันก่อน calling ก็คือการที่เหมือนกับเราได้รับการเรียกให้ทำสิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นแบบเป็นภาระที่อยู่ในใจการทำแบบพูดง่ายๆว่าทำฟรีก็ต้องทำหรือเสียเงินก็ต้องทำอ่ะส่วน job เนี่ยมันคือตัวชิ้นงานทำสิ่งนั้นสิ่งนี้เนาะการทำบัญชีการการขับรถที่เป็นตัว to do list อ่ะ
ผมเทียบอย่างงี้พี่โจ job เนี่ยมันเหมือนแบบเฮ้ยพี่โจผมวานไปซื้อผักในตลาดให้หน่อยอันนี้คือ job 1 job เนาะมันคือบอกว่าถ้าไปซื้อผักมาให้ผมแล้วเนี่ยผมก็ให้ค่าตอบแทนพี่โจไปให้ตังค์แบบ100อุตส่าห์ซื้อผักมาให้แล้วก็คือ job done ถูกป่ะแต่ว่าอีกคำหนึ่งมันคือ career ภาษาไทยมันคืออาชีพเนาะคืออาชีพมันก็คือขยายความจาก job อะว่าไม่ใช่แค่แบบการไปซื้อผักในตลาดแต่เหมือนแบบเฮ้ยพี่โจอยากเป็นพ่อค้าผักไหมเรามาทำอาชีพเป็นพ่อค้าผักกันเถอะเพราะฉะนั้นพอพูดถึงว่าอาชีพอ่ะมันก็จะมีการแบบเฮ้ยแล้วการเป็นพ่อค้าผักเนี่ยมันต้องทำอะไรบ้างแปลว่าเราต้องวางแผนก่อนนะว่าแบบเฮ้ยตลาดไหนดีที่เราจะไปเปิดแผงเราจะไปแบบปลูกผักเองหรือว่าจะไปรับผักคนอื่นมาขายแล้วขายในช่วงเวลากี่โมงบ้างลูกค้าเป็นใครแล้วพรุ่งนี้เนี่ยเราจะแบบขายได้มากขึ้นกว่าเดิมยังไงบ้างมันมีการวางแผนมันมีเป้าหมายอะไรเงี้ยนี่คืออาชีพใช่ไหม
คืออาชีพแบบสิ่งหนึ่งที่ให้แน่ๆก็คือให้เงินกับเรามาเลี้ยงชีพหรือมายังชีพเนาะเรามีตัวอย่างนึงในหนังสือเรื่อง Why We Work ซึ่งเราคิดว่าอันเนี้ยชัดมันเขาพูดถึงพันโรงคนหนึ่งซึ่งทำงานอยู่ในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งซึ่งใน to do list หรือในลิสต์การทำความสะอาดห้องพักผู้ป่วยในโรงพยาบาลเนี่ยมันก็มีลิสต์อยู่นะว่าต้องทำความสะอาดหน้าต่างก่อนที่โต๊ะคนไข้ที่เตียงต้องจัดอย่างนั้นห้องน้ำต้องทำอย่างนี้มันก็มีลิสต์อยู่ทีนี้ตอนหมดวันเนี่ยพันโรงคนนี้เขาก็ทำความสะอาดจนเสร็จตามลิสต์ทั้งหมดแล้วกำลังเดินออกจากห้องผู้ป่วยคนหนึ่งออกไปเดินสวนกับคุณพ่อของผู้ป่วยที่นอนอยู่ในห้องนอนหนึ่งคนคุณพ่อคนนั้นก็อารมณ์ไม่ดีแล้วก็ด่าเนี่ยทำไมอ่ะไม่เคยทำความสะอาดห้องฉันเลยมาทีไรก็ทำลวกๆทำแค่นี้เสร็จแล้วเหรออะไรเงี้ยในหนังสือเล่าว่าพันโรงคนนี้ก็มีสิทธิ์เลือกทำสามอย่างข้อหนึ่งคือโกรธเพราะกูเพิ่งทำเสร็จนึกออกปะกับสองคือเอาลิสต์ให้ดูว่าเนี่ยคือแบบนี่ไงลิสต์ฉันทำเสร็จแล้วตามจ็อบของฉันที่ฉันต้องทำอะไรเงี้ยหรือ3สิ่งนี่คือสิ่งที่เขาเลือกคือเขาก็เลือกแบบเงียบแล้วก็เดินกลับเข้าไปทำความสะอาดห้องนั้นใหม่อีกรอบหนึ่งเพราะว่า calling หรือว่าสิ่งที่เขารู้สึกว่างานของเขาจริงๆแล้วน่ะมันคือการดูแลเยียวยาจิตใจทั้งผู้ป่วยและคุณพ่อถึงเฝ้าลูกที่ป่วยอยู่อีกทีหนึ่งเนาะคือนี่คือโรงพยาบาลไม่ได้ดูแลแค่คนป่วยเนาะแต่ดูแลจิตใจคนที่มาเฝ้าไข้ต่างๆนานาด้วยเนี่ยคือ calling หรืองานที่มีความหมายซึ่งเดี๋ยวเราจะพูดถึงสิ่งนี้กันตลอดรายการวันนี้นะว่ามันจะมีรายละเอียดอย่างนั้นอย่างนี้อันนี้คือสิ่งที่อ่ะเหมือนหยอดลงไปให้ทุกคนที่ฟังอยู่ตรงนี้ลองถามตัวเองก่อนว่าสิ่งที่เราทำกันอยู่ตอนนี้มันมีอะไรที่มัน
อยู่ในเลเวลไหน
เลยอยู่ในเลเวลไหน
เหมือนตัวอย่างของเราอย่างเงี้ยผมตัวอย่างจากตัวเองชัดๆเลยว่าตอนนี้ผมรู้สึกว่าการที่เราทำร้านหนังสือกันเนี่ยมันเป็น calling นะ
ใช่
คือเอาอย่างพวกเราอะไรเงี้ยผมไม่ได้จบหลักสูตรร้านหนังสือศาสตร์จากสถาบันหน่อยเนาะแล้วก็แบบสิ่งที่เรียนจบมาก็ไม่ใช่สายอาชีพที่เราจะมาอยู่ในเส้นทางนี้ได้อะไรเงี้ยเราไปทำอาชีพอื่นไปทำ job อื่นก็ได้เพื่อให้ได้เงินเลี้ยงใช่ป่ะแต่เหมือนอยู่มาวันนึงอ่ะมันเกิดอะไรขึ้นวะมีเสียงเรียกจากตรงไหนบ้างวะเฮ้ยเน็ตเจ้าเจ้าแกต้องทำร้านหนังสืออะไรเงี
้
ย
แล้วพอพี่เน็ตลองนึกย้อนนะทุกประสบการณ์ที่เราเคยทำต่างๆนานานะไม่ว่าอย่างของเราเคยทำงานแบบโปรดักชันในการโทรทัศน์ทำเคยทำหนังเคยเขียนบทอะไรเงี้ยทุกสิ่งทุกอย่างมันลีดมาสู่วันนี้ของเราทั้งนั้นเลยอะว่ามันเหมือนวันนี้เราไม่เปิดร้านหนังสือกันไม่ได้อะมันเหมือนแบบเป้าหมายของเราไม่ได้อยู่ที่รายได้จากการขายหนังสือแต่มันคืออะไรที่แบบมากกว่านั้น
เราไม่ได้กำลังพูดว่าคนที่กำลังทำอาชีพหรือจ็อบปัจจุบันเนี่ยสิ่งนี้มันอาจจะเป็น calling แล้วก็ได้นะ
ใช่หรือไม่ต้องถามตัวเอง
ข้อ2นะครับคือหลังจากที่เราสำรวจตัวเองแล้วนะว่าสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยเฮ้ยมันเป็นแบบเลเวลไหนกันแน่วะอะไรเงี้ยสำรวจไปอีกขั้นนึงแล้วกันว่าสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ย เราอ่ะมีมิชชั่นหรือยังมิชชั่นก็คือจุดมุ่งหมายเนาะเป้าหมายเนี่ยว่าเฮ้ยสิ่งที่ทำอยู่เนี่ยมันทำไปวันๆหรือเปล่าหรือว่ามันมีเป้าหมายที่ชัดเจนว่าเราต้องการจะเดินทางไปในการทำงานของเราเนี่ยไปสู่จุดนั้นน่ะยังไงด้วยวิธีการอะไรด้วยใครด้วยทีมงานหรือด้วยอะไรอื่นๆอีกบ้างผมที่พูดว่ามันเป็นคีย์เวิร์ดที่สำคัญมากๆครับพี่โจว่างานหรือทีมงานหรือองค์กรอะไรที่ไม่มีมิชชั่นไม่มีเป้าหมายเนี่ยผมคิดว่ามันไม่มีทางที่จะเกิดอะไรขึ้นมา
ใช่มันจำเป็นจะต้องมองสิ่งเดียวกันมันมองโกหรือเพอร์เพสหรือมิชชั่นนี่แหละว่าเป้าหมายของคุณคืออะไร
หรือเรามองแบบ2สเกลก็ได้มองในสเกลของคนทำงานนะว่าแบบเฮ้ยจริงๆอ่ะเราเพิ่งเข้ามาทำงานที่นี่นะแล้วจริงๆอ่ะที่เนี้ยที่ทำงานของเราอ่ะเขาก็จำเป็นที่จะต้องมีมิชชั่นอะไรบางอย่างนี่แหละเพื่อดูว่ามิชชั่นขององค์กรกับมิชชั่นของเราอ่ะเป็นสิ่งเดียวกันหรือเปล่า
อันเนี้ยคืออันที่อันนี้ไม่ได้อ่านจากหนังสือแต่ฟังจาก TED Talk ของผู้เขียนหนังสือเรื่อง Why We Work เนาะชื่อคุณ Barry Schwartz เนี่ยเขาพูดว่าสิ่งแรกที่คุณควรจะทำก่อนในการรับพนักงานคือเช็คมิชชั่นก่อนเลยว่าแบบมีมิชชั่นตรงกันไหมแบบทีนี้มันก็คือเหมือนแบบดูว่าคำนี้จริงๆเป็นคำที่เรียกว่าเมืองไทยยังไม่ค่อยคุ้นในระดับแบบบุคคลแล้วกันจะคุ้นในระดับองค์กรนะที่ไปออฟฟิศไหนก็มักจะมีแปะอยู่อะไรอย่างเงี้ยแล้วมิชชั่นเนี่ยตามออฟฟิศเวลาเราไปออฟฟิศเพื่อนหรือออฟฟิศใครก็แล้วแต่เนี่ยมันเป็นออฟฟิศที่เจ้านายคิดแล้วก็บางทีลูกน้องต้องทำตามซึ่งผิดมันต้องเป็นมิชชั่นที่คิดร่วมกันด้วย
จริงๆแล้วอ่ะการมีมิชชั่นให้ชัดๆอะอย่างเงี้ยดีก็คือจะได้คนที่แบบมีมิชชั่นเดียวกันเพื่อไปทำงานก้อนเดียวกันให้สำเร็จถูกป่ะแล้วก็มันเป็นสิ่งที่ดีที่ตัวเราเองถ้าเกิดละเดินเข้าไปสมัครงานที่เนี่ยเรารู้แล้วว่าเฮ้ยถ้าเรามีมิชชั่นอื่นนะสิ่งนี้อาจจะไม่ใช่เราก็ได้เราจะได้แบบไปที่อื่นก็ได
้คือไม่ใช่ว่าเขาไม่ดีเขาก็ดีแบบว่าแต่มิชชั่นแค่ไม่ตรงกัน
แต่ผม อยากคุยกับพี่โจเรื่ององค์กรเล็กๆองค์กรใหม่ๆต่างหากที่เดี๋ยวนี้มิชชั่นเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้เริ่มต้นตั้งแต่วันแรกที่เขามีแต่เขาเหมือนสร้างมิชชั่นร่วมกับทีมงานร่วมกับพนักงานร่วมกับทุกคนที่กำลังแบบพาองค์กรของเราเนี่ยไปสู่เป้าหมายนั้นให้ได้ใช่ป่ะมันก็เลยมีการแบบเฮ้ยวันนี้มาคุยกันเรื่องมิชชั่นกันดีกว่าว่าเป้าหมายการทำงานของพวกเราคืออะไรวะ
มีตัวอย่างหนึ่งของมิชชั่นจากหนังสือ Why We Work ซึ่งเราคิดว่าเก๋ๆดีคือบรูซสปริงสตีนซึ่งเป็นนักร้องเพลงร็อกเนาะคือเขารู้ตัวอยู่แล้วว่า calling ของเขาคือการเป็นนักดนตรีแต่มิชชั่นของเขาคือการทำดนตรีที่เข้าถึงจิตใจของผู้คนให้ซื่อตรงที่สุดทั้งความรู้สึกอารมณ์แล้วก็สามารถเหมือนสะท้อนชีวิตของมนุษย์ได้อย่าง honest ที่สุดอะไรประมาณอย่างเงี้ยแล้วพอเขาทำสิ่งเนี้ยแล้วพอเขาประสบความสำเร็จปุ๊บมันก็คล้ายๆว่าเงินทองไหลมาเทมาประมาณนั้นอ่ะก็มีเงินซื้อรถซื้อบ้านซื้อนู่นนี่นั่นอ่ะแต่เขาพูดว่าไอ้พวกนั้นอ่ะจริงๆมันเป็นแค่ของชำร่วยอ่ะหรือของแถมอ่ะเขาแค่เตือนหนูในหนังสือเล่ม Why We Were แค่เตือนว่าระวังว่าเราจะไปติดกับไอ้ของแถมจนลืมไปว่าจะได้เหมือนเมนคอร์สหรือของที่เป็นแก่นของสาระอันนี้คืออะไรกันแน่ก็คือการได้ดำเนินชีวิตอยู่ใน calling ของเราเนี่ยไปตลอดชีวิต
มาข้อที่3พี่โจ motivation แรงจูงใจถามพี่โจก่อนก็เลยว่าอะไรคือแรงจูงใจให้พี่โจตื่นเช้าขึ้นมาทำงานทุกๆวันเนี่ยยังตอบไม่ได้ไม่เป็นไรผมจะยกตัวอย่างสมการให้ฟังพี่โจในเล่มเราทำงานแล้วได้อะไร pay off เนี่ยครับเริ่มต้นมาเนี่ยเขาชวนคุยเอาว่าทั้งเล่มละกันเขาชวนคุยเรื่อง motivation แรงจูงใจในการทำงานของเราเขาบอกว่าถ้าเราเขียนมันออกมาเป็นสมการแรงจูงใจมันจะออกมาเป็นแรงจูงใจเท่ากับเงินบวกผลสัมฤทธิ์บวกความสุขบวกเป้าประสงค์บวกความรู้สึกว่าก้าวหน้าบวกความมั่นคงวัยเกษียณบวกความห่วงใยคนอื่นบวกมรดกของเราเองบวกสถานะทางสังคมบวกจำนวนลูกที่ยังเล็กยกกำลัง2บวกความภาคภูมิใจบวกองค์ประกอบอื่นๆอีก 108,900 มันแปลว่าอะไรแปลว่าเรามีแรงจูงใจสารพัดอย่างมากที่จะมาทำงานแล้วแต่ละคนน่ะมีแรงจูงใจไม่เหมือนกัน
ใช่ใช่
เนาะแต่แรงจูงใจแบบที่มันเป็นคอมมอนในหลายๆที่ทำงานน่ะมันก็ง่ายๆเราก็พูดถึงเรื่องค่าตอบแทนเรื่องเงินก่อนเลยการทำงานมันก็ควรจะรีวอร์ดได้ด้วยค่าตอบแทนเนาะไม่งั้นเราจะทำงานไปเพื่อแบบเหนื่อยกันทำไมอะไรเงี้ยแต่ว่างานหลายๆอื่นน่ะเขาก็แรงจูงใจมันก็อาจจะไม่ได้มาอยู่ในรูปแบบของเงินมันอาจจะเป็นเรื่องของความสุขก็ได้เป็นเรื่องของผลสัมฤทธิ์อะไรบางอย่างก็ได้เป็นเรื่องของความรู้สึกว่าเรากำลังก้าวหน้าไปสู่อีกจุดหนึ่งก็ได้หรือมันเป็นอีกความรู้สึกนึงว่าเฮ้ยถ้าทำสิ่งนี้เราจะได้ความมั่นคงในอีก10 20 ปีข้างหน้าเป็นความมั่นคงวัยเกษียณก็ได
้คือพอยต์ตรงนี้มันคือmotivation หรือแรงจูงใจเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องเป็นเรื่องเงินเท่านั้น
ในเล่มนี้ครับเขาพูดถึงว่าจริงๆอ่ะแรงจูงใจอ่ะเรามองออกเป็นแบบ2อันใหญ่ๆก็ได้มันคืออันแรกมันคือความสุขอีกอันนึงมันคือความหมายคือเวลาพูดถึงความสุขกับความหมายเนี่ยผมว่าค่อนข้างเห็นภาพชัดนะความสุขก็เหมือนแบบเฮ้ยเราทำงานเราได้เงินเดือนค่าตอบแทนกลับมาเนาะแล้วสิ่งเนี้ยก็ให้รางวัลของเราเป็นความสุขที่แบบความสุขรอบตัวก่อนอย่างเช่นเฮ้ยมีเงินเก็บมีเงินเดือนก็อาจจะแบบซื้อรถซื้อบ้านไปดูหนังพักผ่อนหย่อนใจไปเที่ยวนี่คือน้ำพักน้ำแรงที่เราได้จากผลตอบแทนจากการทำงานก็คือเป็นความสุขทั่วๆไปใช่ป่ะแต่ว่าพอพูดถึงความหมายเนี่ยมันเหมือนเราจะต้องตั้งคำถามลึกเข้าไปอีกชั้นหนึ่งเนาะว่าเฮ้ยบางงานที่เรารับมาเนี่ยมันบางทีมันไม่ได้รับมาเพราะว่าเราอยากได้เงินงานนี้เนาะแต่เราอยากได้ความหมายอะไรบางอย่างเมื่อเราทำงานชิ้นนี้แล้ว
มันมีสิ่งหนึ่งนะพี่แนนไอ้ motivation เนี่ยจำเป็นจะต้อง serve calling หมายถึงว่าถ้าคุณไม่รู้ว่า calling ของตัวเองคืออะไรว่าต้องทำสิ่งนั้นสิ่งนี้มันจะมี motivation มาได้แบบ 108,000 ประการเลยให้คุณจะต้องทำเพื่อคนนู้นคนนี้แต่บางทีคุณลืมไปว่า calling ของคุณคืออะไรแล้ว motivation นั้นมัน serve callingหรือเส้นทางที่คุณเลือกไหม
ผมมีการทดลองอันนึงที่อยู่ในเล่ม pay off นะครับเราทำงานเราได้อะไรอ่ะเขาแบ่งกลุ่มคนเข้าทดลองอ่ะเป็น2กลุ่มก็คือพูดง่ายๆว่าจ้างคนมาต่อเลโก้เป็นรูปหุ่นยนต์ใช่ป่ะกลุ่มแรกเนี้ยคือเขาบอกว่าผมจ้างคุณต่อหุ่นยนต์เนี่ยผมให้ค่าจ้าง2ดอลลาร์พอต่อเสร็จเนี้ยก็เอาหุ่นยนต์ที่ต่อเสร็จแล้วเนี่ยมาให้ผมก็ให้เงิน2ดอลลาร์แล้วผมก็จะถามคุณต่อว่าผมจ้างคุณต่อหุ่นยนต์เลโก้อีกตัวหนึ่งได้ไหมแต่ว่าค่าจ้างมันลดลงเป็น 1.5 ดอลลาร์นะ
คือตัวแรกได้2ดอลตัวที่2ได้เหรียญ50
แล้วก็ตัวที่3ตัวที่4ไปเรื่อยๆเนี่ยค่าจ้างก็จะลดลงไปเรื่อยๆใช่ป่ะกลุ่มแรกเนี่ยครับคือหลังจากที่ต่อเลโก้เป็นรูปหุ่นยนต์ตัวแรกเนี่ยเขาก็จะเอาหุ่นยนต์เนี้ยตั้งไว้ใช่มั้ยครับตัวที่2ก็มาตั้งเอาไว้ตัวที่3มาตั้งเอาไว้กับกลุ่มทดลองอีกกลุ่มนึงนะครับเขาบอกว่าโอเคผมจ้างคุณต่อหุ่นยนต์เลโก้นี้เนาะแต่ว่าพอคุณต่อเสร็จแล้วอะเอางานมาให้ผมเนี่ยผมก็จะถามคุณต่อว่าผมจ้างคุณให้ต่อตัวที่2ได้ไหมค่าจ้างลดลงเหลือ 1.5 ดอลลาร์เนาะแต่ว่าตัวแรกที่ต่อมาเนี่ยเขาแยกชิ้นส่วนเลยให้ดูต่อหน้าต่อตาเลยแล้วก็แบบเหมือนกลายเป็นชิ้นส่วนโลโก้แล้วก็เอาไปต่อใหม่ใช่ป่ะก็เนี่ยก็จ้างตัวที่2ตัวที่3ต่อไปเรื่อยๆเขาเอาผลการทดลองตรงที่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ย
กลุ่มแรก
การทดลองกลุ่มแรกเนี่ยคนจะต่อเลโก้ได้กี่ตัว
กี่รอบกี่ตัว
กับอันที่2อ่ะที่เป็นการต่อเลโก้แล้วก็ทำลายเลยทันทีนะคนจะต่อได้กี่ตัวพี่เจ้าลองทายสิครับว่ากลุ่มที่1หรือกลุ่มที่2อ่ะคนจะอดทนในการทำงานต่อตัวหุ่นยนต์ได้มาก
คือถ้าเป็นเราถ้ามันต่ำกว่าเหรียญฉันก็ไม่ทำแล้วว่าเอาเลโก้ความอดทนจะ
ผลการทดลองน่าสนใจนะพี่โจเขาบอกว่ากลุ่มแรกนะครับที่บอกว่าตัวแรก2ดอลลาร์แล้วก็ราคาลดลงค่าจ้างลดลงไปเรื่อยๆนะครับคนจะต่ออยู่ประมาณ11ตัว
11เลยเหรอ
11ตัวนะครับแต่การทดลองที่2เนี่ยที่บอกว่าเฮ้ยพอทำเสร็จแล้วเนี่ยครับแล้วก็แกะแยกชิ้นส่วนเลยทันทีแล้วก็ต่อใหม่ตัวที่3ตัวที่4ไปเรื่อยๆเนี่ยคนจะหยุดอยู่ที่ประมาณตัวที่7
โอ้11กับ7
น้อยกว่า4ตัว
ก็ make sense นะอันเนี้ย
การทดลองเนี้ยเขาอธิบายถึง motivation อะแรงจูงใจในการทำงานชิ้นเดียวกันน่ะได้รับค่าจ้างเท่ากันเลยนะแต่คนเนี่ยหยุดงานก่อนเมื่อเขาไม่เห็นผลงานของตัวเองอะคือหรือผลงานของตัวเองมันถูกทำลายไปเรื่อยๆ
โอ้ยเก็ทประเด็นมาท่านคุณผู้ฟังเก็ทประเด็นเน
า
ะ
ใช่ป่ะคือเหมือนแบบเฮ้ยทำงานแล้วมีหุ่นเลโก้ตั้งอยู่แบบตัวที่1ตัวที่2ตัวที่3อยู่เรื่อยๆอะเหมือนเรามีโอกาสที่จะชื่นชมผลงานเราไงว่าเอ้ยเนี่ยเราต่อมาแล้วกี่ตัวมองเห็น
เพราะว่าเขาก็อนุญาตให้จะต่อกี่ตัวก็ได้จะรับเงินเท่าไหร่ก็ได้ไปเรื่อยๆถูกเหมือนกันใช่ป่ะแต่ประเด็นอันที่1คือเราทำงานแล้วเราเห็นผลงานของเราตั้งไปเรื่อยๆกันที่2คือเราไม่เห็นผลงานของเราน
อกจากไม่เห็นแล้วเนี่ยมันถูกทำลายไปเรื่อยๆคือเหมือนแบบเฮ้ยสร้างไปทำไมอ่ะสร้างไปก็ถูกแยกชิ้นส่วนอยู่ดีใช่ป่ะพอไปถึงตัวที่7แล้วเนี่ยคนจะหยุดที่ตัวที่7แล้วรู้สึกว่าอ่ะพอถึงตัวที่7แล้วเนี่ยเขาบอกว่าค่าจ้างมันจะเหลืออยู่ประมาณแค่ไม่กี่เซนน่ะใช่ป่ะแล้วค่าจ้างที่ได้นั้นน่ะมันไม่1มันไม่คุ้มเหนื่อยละ2มันไม่คุ้มละเพราะว่ามันไม่รู้ทำสิ่งนี้ไปเพื่ออะไร
นี่ไงทำไมพนักงานลาออกก็เพราะเหตุผลนี้เลยอ่ะตัวอย่างนี้เลยชัดเจนมากเลย
เมื่อกี้เราพูดถึง motivation 2ตัวนะคือตัวนึงมันคือความสุขอีกตัวนึงคือความหมายใช่ป่ะคีย์เวิร์ดตัวที่4ของผมที่อยากชวนคุยมันคือเรื่อง happiness นี่เลยคือจริงๆแล้วอ่ะเราทำงานอ่ะเราจำเป็นที่จะต้องมีความสุขกับงานที่เราทำเลยนะคือไม่ใช่กับแค่ความสุขในงานที่เราทำอย่างเดียวความสุขที่มีในที่ทำงานของเรากับเพื่อนร่วมงานของเรากับลูกค้าของเราหรือกับทุกๆคนที่เกี่ยวข้องกับงานของเราอ่ะสิ่งที่เรามักจะหาเสมอคือเฮ้ยถ้ามันมีความสุขอ่ะมันก็ยังเป็นแรงจูงใจที่ดีอีกอันนึงนะที่เราจะไปทำงานต่อในวันพรุ่งนี
้นี่เอาจริงๆแบบจริงๆเลยนะเพราะเราเป็นคนเฝ้าดูยอดขายของร้านเราอยู่เนาะคือวันไหนที่ทีมงานพวกเรามีความสุขไม่ได้เครียดกับอะไรอ่ะวันนั้นมักจะยอดขายมันจะขายดีซึ่งฟังก็ดูแปลกๆเนาะแต่เราก็ตามเราสนใจประเด็นนี้ว่าความสุขมันสะท้อนอะไรกับยอดขายอะไรเงี้ยก็ตามมาสักพักมันก็ยังเป็นสะท้อนเรื่องพวกนี้มันคล้ายๆกับว่ามันมีพลังงานอะไรบางอย่างที่เราส่งสารออกไปตั้งแต่เจ้าของบริษัทเจ้านายลงไปถึงทีมงานที่ทำงานกันอย่างมีความสุขอ่ะและพลังเนี้ยมันเหมือนเป็นพลังที่ส่งออกไปให้ผู้รับเขารับรู้ได้นะง่ายๆเหมือนเวลาเราไปแบบพนักงานหน้าบึ้งอ่ะพนักงานเสิร์ฟหน้าบึ้งกับพนักงานเสิร์ฟร่าเริงอ่ะมันก็เห็นได้ชัดอ่ะ
ผมมีตัวอย่างที่แบบน่าสนใจมากๆเลยผมชอบตัวอย่างนี้มากเขาพูดถึงเรื่องอีเกียเอฟเฟกต์ใช่ป่ะคือเขาตั้งคำถามว่าทำไมพวกเราถึงรู้สึกดีรู้สึกมีความสุขกับเฟอร์นิเจอร์ของอีเกียหรือพูดง่ายๆว่าเฟอร์นิเจอร์ที่เราซื้อมาแล้วแยกชิ้นส่วนแล้วก็ประกอบขึ้นมาเป็นเฟอร์นิเจอร์เป็นโต๊ะเป็นตู้ที่แบบเป็นผลงานของเราเองมากกว่าตู้ตัวเดียวกันลักษณะเดียวกันที่ซื้อมาจากร้านเฟอร์นิเจอร์สำเร็จมาเลยสิ่งนี้อีเกียใส่คุณค่าของงานลงไปในขั้นตอนการทำ อะไรสักอย่างหนึ่งแล้วสิ่งนี้มันคือชิ้นงานที่เราเห็นละแล้วก็สิ่งที่ได้อย่างแรกเลยพี่โจยังไม่ต้องมาหาความหมายเลยนะสิ่งที่เราได้คือได้ตู้ที่เป็นฝีมือการประกอบโดยเราเองอ่ะคือแค่นี้มันก็ได้ความสุขบางอย่างกลับเข้ามาแล้วอ
่
ะ
และความสุขที่เราพูดกันอยู่เนี่ยบริษัทหรือองค์กรชอบคิดว่ามันมาจากเงินที่เพิ่มขึ้นหรือรีวอร์ดที่เพิ่มขึ้นเพิ่มเงินให้น้องคนนี้ไปหน่อยเดี๋ยวน้องก็จะทำงานอย่างมีความสุขซึ่งจริงๆแล้วในหนังสือที่เราอ่านอย่าง Why We Work พูดว่ามันไม่ใช่นะสิ่งที่ทำให้คนทำงานแล้วมีความสุขก็คือจำตัวอย่างเรื่องเลโก้ของพี่เน็ตได้ไหมมันคือความหมายในการทำงานต่างหากที่องค์กรหรือเจ้านายจะต้องใส่ลงไปในตัวลูกน้องว่าเฮ้ยงานที่แกทำอ่ะเป็นงานที่มีความหมายเมื่อใครก็ตามได้ทำงานที่มีความหมายแล้วมันจะทำให้เขามีความสุข
คือพูดในอีกแง่หนึ่งพี่โจการฉีกแรงจูงใจในการทำงานอันนี้ก็เป็นสิ่งที่แบบทำให้คนน่ะออกจากองค์กรของเราไปแบบเป็นสิ่งแรกเลยที่คนตัดสินใจออกไปจากเราผมมีตัวอย่างอีกอันนึงไม่ใช่จริงๆเป็นการทดลองคล้ายๆกับการทดลองต่อเลโก้นี่แหละแต่คราวนี้เขาแบ่งการทดลองออกเป็น3กลุ่มเขาปริ้นตัวอักษรลงไปกระดาษแผ่นหนึ่งเนาะแล้วก็เหมือนกันคือจ้างคนมาเพื่อหาตัวอักษรเดียวกันที่มันอยู่ติดกันแล้วก็วงให้หน่อยแกเนี่ยเป็นงานง่ายๆเนาะก็บอกว่าอ่ะฉันจ้างแกเนาะกลุ่มแรกฉันจ้างเธอวงหาพยัญชนะที่มันเหมือนกันแล้วมันอยู่ติดกันเนี่ยให้หน่อยอ่ะโดยที่คุณเนี่ยผู้รับจ้างเนี่ยเขียนชื่อคุณน่ะไว้บนหัวกระดาษเนาะแล้วก็พอทำเสร็จเนี่ยก็เอามาส่งแล้วก็รับงานชิ้นต่อไปใช่ป่ะกลุ่มที่2เขาบอกว่าเฮ้ยกลุ่มเนี้ยจ้างด้วยค่าแรงเท่ากันเลยแต่ไม่ต้องเขียนชื่อลงในกระดาษนะถ้าคุณทำงานเสร็จแล้วคุณอยากทำงานชิ้นต่อไปอ่ะคุณก็เอากระดาษมาวางแล้วก็เอาแผ่นใหม่ไปทำได้เลย
ซึ่งได้เงินเท่ากัน
ซึ่งได้เงินเท่ากันใช่ป่ะกับกลุ่มที่3มีเครื่องย่อยกระดาษวางตั้งอยู่เลย
โหด
ว่าอ่ะคุณทำงานเหมือนเดิมค่าจ้างเท่ากันเนี่ยไม่มีใครตรวจงานด้วยว่าคุณวงให้แบบถูกต้องหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ตอนที่คุณเอามาส่งงานน่ะผมจะย่อยกระดาษของคุณให้เห็นต่อหน้าต่อตาเลยซึ่งคุณก็รับค่าจ้างเท่าเดิม
ก็คืออาทวนกลุ่ม1ได้เขียนชื
่อ
กลุ่มที่2ไม่มีชื่อกลุ่มสัตว์ทำลายกระดาษนั่นเลย
แล้วพี่โจคิดดูอะว่าค่าจ้างเท่ากันทั้ง3กลุ่มเลยเนาะคนจะหยุดงานเร็วที่สุดในกลุ่ม1 2หรือ3
อ๋อต้อง3อยู่แล้วที่โดนทำลายกระดาษเลย
มันช
ั
ดเจนเลยเน
า
ะ
ใจสลายทันทีอ
ันนี้คือเวลาเราพูดถึงแบบอันนี้เป็นตัวอย่างให้เห็นภาพชัดๆอะว่าสิ่งที่แย่ที่สุดในการทำลาย motivation ของผู้คนในทีมเราอะมันคือการทำลายให้พังต่อหน้าต่อตาว่างานของคุณน่ะมันไม่มีความหมายเลยอ
่
ะ
ใช่ๆ อย่าทำอย่าทำ
อันนี้คือแย่ยิ่งกว่าแบบการแยกชิ้นส่วนเนาะ คืออันนี้มันคือการทำลายให้ด้วยเหมือนทีมของเราเนี่ยเราแอสไซน์งานให้แบบลูกน้องไปสมมุติเนาะแล้วลูกน้องแบบส่งงานกลับมาแล้วก็บอกว่าเฮ้ย พี่ไม่เอาเรื่องนี้แบบเราเปลี่ยนกันเถอะงานที่คุณทำมาไม่ดี
เราโม้กันเถอะอะไรเงี้ย
อันนี้คือสิ่งที่เลวร้ายที่สุดที่มันแบบว่าทำลายแรงจูงใจ
แบบที่สองก็ไม่ดีแบบไม่ได้แค่เขียนชื่อเราว่านะก็คือการไม่ให้เครดิตในการทำงานกันนั่นแหละพูดง่าย
ๆข้อต่อไปพี่โจเวลาเราพูดถึงความสุขแล้วเนี่ยอีกคำหนึ่งที่มันมีความหมายขึ้นไปอีกอ่ะมันคือ meaningมันคือความหมายนะมันคือคำถามที่เราควรจะต้องถามซ้ำแล้วซ้ำอีกอะว่าสิ่งที่มันเป็นความหมายในการทำงานของเราหรือในชิ้นงานของเราอะแน่ๆมันคืออะไรวะที่ไม่ใช่ผลตอบแทนที่เป็นเงินหรือเป็นคำชมลอยๆหรือเป็นอะไรอื่นๆที่มันบอกว่างานเราเสร็จแล้วเราทำงานนี้ไปเพื่ออะไร
อันนี้ในหนังสือ Why We Work มีคำตอบที่เรียกว่าแม่งโคตรแบบว่าโคตรดีอะมันพูดว่างานที่มีความหมายก็คืองานที่เราทำออกไปแล้วลูกค้าหรือคนที่ได้รับบริการของเราอ่ะเขามีคุณภาพชีวิตหรือมีอะไรดีๆขึ้นในชีวิตอีกแม้แต่เล็กน้อยแค่ไหนก็ตามทวนเนาะงานที่มีความหมายก็คืองานที่เราทำไปแล้วคนที่เราทำงานให้อ่ะเขามีชีวิตที่ดีขึ้นไม่ว่ามันจะเล็กน้อยแค่ไหนก็ตามขอย้ำตรงคำหลังว่าเล็กน้อยแค่ไหนก็ตามด้วยลองนึกถึงงานตัวเองนะว่าสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยสิ่งที่เราทำออกไปเนี่ยจะว่าเป็นนักข่าวเราทำข่าวเราเป็นดาราเราแสดงในทีวีหรือว่าเราเป็นคนขับรถสิ่งที่เราทำออกไปอ่ะคนเขามีชีวิตที่ดีขึ้นบ้างไหมถ้าเราทำสิ่งนี้อยู่คุณกำลังทำงานที่มีความหมายอยู่
ผมเสริมอีกอย่างนึงอ่ะพอเราพูดถึงความหมายของการทำงานนะพี่โจเงินเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญน้อยที่สุดเลย
ถูกเสมอ
ในการที่จะบอกเราว่าสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยมันมีความหมายหรือเปล่าใช่ป่ะเพราะเราพูดถึงไปแล้วว่าเงินมันคือแบบว่าค่าตอบแทนเนาะมันคือสิ่งที่แบบว่าไปซื้อความสุขได้นั้นนี้อะไรเงี้ยแต่ว่ามันไม่ใช่สิ่งที่เราคอยถามอยู่เสมอว่าเฮ้ยเราจะทำงานนี้อยู่ต่อหรือเปล่าวะสิ่งนี้มันเป็นพอมันเป็น calling ของเราอะสิ่งที่เราแบบหาเสมอมันคือมันมีความหมายอะไร
คือมันมี2ตัวอย่างที่เราอยากพูดถึงคือมันมีงานที่ไม่มีความหมายเลยอะเหมือนทำเพื่อเอาเงินกันอย่างเดียวอะ
อ
ันเนี้ยพนันกันเถอะมันไม่ได้สร้างความสุขอะไรใดๆให้คุณหรอก at the end แล้ว at the end หมายถึงว่ายิ่งช่วงสุดท้ายของชีวิตที่แบบกำลังจะใกล้ตายแล้วมันเราจะต้องถามแล้วว่าตลอดชีวิตของเราอะเราได้อยู่บนเส้นทางที่เราถูก calling หรือถูกเรียกให้ทำอะไรบางอย่างไหมมันมีงานดีๆอื่นๆอีกตั้งหลายอย่างนะแต่ถ้ามันไม่ใช่งานที่ถูก calling ของเราอ่ะมันก็อาจจะเป็นงานที่ไม่ใช่เป็นงานที่มีความหมายสำหรับเราก็ได้แต่อาจจะเป็นงานที่มีความหมายของคนอื่นคนนู้นคนนี้แทนแต่ไม่ใช่เราก็ได้
ผมมีการทดลองอีกแล้วนะในเล่ม Pay Off เนี่ยเนาะการทดลองเยอะมากผมเล่าเรื่องนี้ให้ฟังเขาเรียกว่าการทดลองที่ Intel นะเป็นบริษัทโรงงานผลิตเซมิคอนดักเตอร์อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับเขาแบ่งกลุ่มคนออกเป็น4กลุ่มพี่โจก็คือเขาบอกว่าอ่ะวันนี้ถ้าคุณผลิตในสายพานการผลิตอ่ะถ้าคุณผลิตได้เท่านี้เราจะให้รางวัลคุณโดยที่4กลุ่มเนี่ยเขาบอกว่ากลุ่มแรกเลยตัดออกไปเลยเป็นกลุ่มที่ไม่มีแรงจูงใจไม่มีรางวัลอะไรให้เลยก็คือเหมือนการทำงานปกติอันแน่นอนคือกลุ่มนี้เขาทำเพื่อเป็นกลุ่มควบคุมนะให้รู้ว่าแบบกลุ่มควบคุมที่ไม่มีแรงจูงใจอย่างอื่นเลยเนี่ยหลังจากปฏิบัติไปแล้วอ่ะจะได้อะไรเป็นตัวมาตรฐานเอาไว้ก่อนกับ3กลุ่มเนี่ยเขาบอกว่าถ้าคุณทำได้ตามเนี้ยเราจะให้รางวัลของคุณโดยที่กลุ่ม1เราจะให้รางวัลเป็นพิซซ่ากลุ่มที่2ได้รางวัลเป็นคำชมจากหัวหน้างานแล้วกลุ่มที่3ได้รางวัลเป็นเงินโบนัสใช่ป่ะคราวนี้เขาก็เลยเอาประสิทธิภาพในการทำงานเนี่ยมาเทียบไอ้3กลุ่มเนี้ยว่าจริงๆแล้ว3กลุ่มเนี้ยโดยที่ตั้งรางวัลต่างๆกันเป็นพิซซ่าเป็นคำชมจากเจ้านายแล้วก็เป็นเงินโบนัสเนี่ยกลุ่มไหนที่จะทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานได้ดีที่สุดพี่โจให้พี่โจทาย
อุ้ยเราเลือกพิซซ่าแหละกำลังหิว
พิซซ่า
จังหวะนี้จะเลือกพิซซ่าก่อนอ่ะ
เฉลยเลย
เฉลยเลย
ไม่ต้องเดาแรงจูงใจที่ทำให้คนทำงานอย่างมีประสิทธิภาพที่สุดอ่ะคือพิซซ่า
จริงเหรอ
จริงจริง
ทำไม
คือเขาบอกว่าคือเขาวัดมาเป็นแบบคะแนนนะเขาบอกว่าพิซซ่าเนี่ยได้คะแนน 6.7 คำชมอ่ะได้ 6.6 ซึ่งเท่ากับพิซซ่าเลยคำชมจากเจ้านายนะกับเงินเนี่ยได้แค่ 4.9 เองแต่เงินเนี่ยมันมีสิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งก็คือจริงๆอ่ะคนก็รู้สึกดีกับการได้โบนัสเป็นเงินเนาะแต่เขาวัดต่อวันอีก 2-3 วันหลังจากนั้นว่าประสิทธิภาพอ่ะจะเป็นยังไงใช่ป่ะคือไม่ได้เทสแค่วันเดียวอ่ะคือเขาบอกว่าการให้รางวัลเป็นเงินเนี่ยประสิทธิภาพจะลดลง 13.2% ทันทีในวันถัดไป
โอ้โห
ความหมายมันคืออะไรรู้ป่ะคือวันเนี้ยเราทำงานแบบเฮ้ยเราทุ่มตัวเต็มที่เลยเพื่อจะได้แบบงานที่มีประสิทธิภาพจะได้รางวัลเป็นเงินโบนัสใช่ป่ะแต่วันพรุ่งนี้ไม่มีเงินแล้วอ่ะแล้วเราจะยังทำเหมือนเมื่อวานไหม
จริงว่ะไม่ทำ
ใช่ป่ะแต่ในขณะเดียวกันนะครับ ทำไมพิซซ่าและก็คำชมเนี่ยมันถึงได้คะแนนเยอะกว่าและประสิทธิภาพอ่ะก็ไม่ได้ลดลงหวบห้าแบบรางวัลแบบเงินแล้วอย่างนึงที่น่าสนใจพี่โจทำไมพิซซ่าถึงได้คะแนนมากกว่าคำชมจากเจ้านายในหนังสือเล่มนี้เขาอธิบายนะครับเขาบอกว่าคำชมจากเจ้านายเนี่ยคือแน่นอนแหละมันได้แล้วมันแบบเป็นสิ่งที่ชูใจเราแบบสร้าง motivation ในการทำงานในวันถัดๆไปเนาะแต่ว่าคำชมเนี้ยมันเอาไปแบ่งปันกับที่บ้านยากได้ยากหรือไม่ได้ใช่ป่ะแต่พิซซ่าพี่เจ้าคิดดูวันนี้เราทำงานดีว่ะได้รางวัลเป็นพิซซ่าแล้วเราเอาพิซซ่ากลับไปบ้านแบ่งกับครอบครัวกินใช่ป่ะคือมันเป็นความสุขที่ได้แล้วเอาไปแบ่งปันได้อีกทอดนึงอ
่
ะ
ใช่อันนี้เป็นประเด็นนะงานที่เราทำมันต้องเป็นคุณค่าเนี่ยคุณค่าที่เราได้จากการอ่ะต้องเป็นสิ่งที่แชร์ริ่งได้ไม่ใช่เป็นสิ่งที่สร้างความสุขให้เราคนเดียวค่อยๆคิดแต่ละคนก็ไปสกัดเอา
และที่สำคัญเนี่ยพี่เจ้าก็คืออย่างที่บอกเนาะเงินเป็นสิ่งที่สำคัญน้อยสุดในการสร้างแรงจูงใจ
ในหนังสือเรื่อง Why We Work อ่ะพูดคำว่าเมื่ออินพุตเงินลงมาอินเจกเงินลงมาเมื่อไหร่อ่ะเจงบงเมื่อนั้นทั้งเป็นเงินแบบรีวอร์ดและเงินแบบพันนิชเมนต์ด้วยเนาะนึกออกปะน้องมาสาย10นาทีแบบว่าหักเงิน5บาทอะไรเงี้ยที่หลายองค์กรก็ยังทำอยู่อะไรเงี้ยคือมันมีเรื่องเล่านึงแล้วว่าอันนี้ก็ชัดดีในหนังสือเรื่อง Why We Work มีเรื่องเล่านึงโรงเรียนอนุบาลก็คือหลังเลิกเรียนเนี่ยคุณพ่อคุณแม่มารับลูกเลทแล้วก็เด็กก็มานั่งออกันอยู่หน้าบันไดหน้าโรงเรียนเตรียมกลับบ้านอะไรเงี้ยโรงเรียนก็เลยคิดมาตรการว่างั้นเอาอย่างนี้แล้วการใครมารับเลทก็จะเก็บว่าเหมือนเก็บค่าปรับขึ้นเรื่อยๆอะไรเงี้ยผลคืออะไรรู้ป่ะผลคือปรากฏว่าคุณพ่อคุณแม่กันดีเลยกูวางเลทได้อีกเต็มที่เลยทีนี้จะก็ถือว่าเงินกลายเป็นแบบเหมือนสมัครอยู่ในสมการการฉันจ่ายค่าบริการให้เธอนั่งเฝ้าลูกฉันแล้วไงกลายเป็นว่าสถิติถัดมาก็คือคุณพ่อคุณแม่มารับลูกเลทเพิ่มขึ้นจำนวนมากขึ้นอีกเพราะคนคิดว่าโรงเรียนเซอร์วิสนี้เนาะมันคือเหมือนเอาเป็นเรื่องเศรษฐกิจแล้วนะโรงเรียนก็เลยบอกว่างั้นเอาอย่างนี้งั้นเลิกระบบปรับแล้วกันปรากฏว่าคุณพ่อคุณแม่จำนวนมากแม่งั้นดีเลยตอนนี้เป็นเซอร์วิสฟรีคือกลายเป็นว่ามันถูกเทรนหรือถูกฝึกให้เราเหมือนดีลกันด้วยเงิน
อ
่ะซึ่งอันนี้มันคืออันเดียวกับอาชีพหลายๆอาชีพที่ชาร์จตังค์เป็นชั่วโมงเช่นเป็นหมอหรือเป็นทนายความหรืออะไรที่แบบฮิตทั้งหลายอ่ะแล้วมันเกิดอะไรขึ้นป่ะคนกลุ่มนี้จะรู้สึกว่าวันที่เขาไม่ได้ทำงาน
อ
่ะเขากำลังเสียเงินอยู
่
เหมือนเรากำลังผลิตอะไรบางอย่างออกไปข้างนอกสังคมอ่ะดังนั้นคือในสมการของหนังสือต่างๆที่เราคุยกันอยู่ตอนนี้มันคือแบบลองให้คิดถึงเรื่องเงินเรื่องจะเป็นทั้งรีวอร์ดทั้งพันธุ์ให้น้อยที่สุดที่หลังสุดละกัน
หรือตัวอย่างง่ายๆสุดอ่ะพี่โจตอนที่เราเดินไปบอกเจ้านายว่าเจ้านายครับผมขอลาออกเลยคือส่วนใหญ่อ่ะสิ่งที่จะได้ในการต่อรองเสมอก็คือแบบว่าแบบเราให้เงินเพิ่มเราให้เงินเดือนให้ขึ้นเงินเดือนนะคุณอยู่ต่อไหมอะไรเงี้ยคือผมรู้สึกว่าสิ่งเนี้ยร้อยทั้งร้อยอ่ะถ้าเกิดเขารับละกันอีก3เดือนน่ะเดี๋ยวเขาก็ออก
ใ
ช่ป่ะคือมันไม่ได้เป็นแรงจูงใจที่สำคัญที่สุดในการทำงานของพวกเราเลยมาถึงข้อที่6แล้วพี่โจข้อที่6เนี้ยเราพูดถึงคำว่า identity หรือ individual คำเนี้ยเราพูดถึงการทำงานเป็นทีมเนาะเราพูดถึงการทำงานชิ้นหนึ่งเนี่ยแล้วมีการตั้งเป้าหมายการผลิตงานร่วมกันการทำอย่างงานบางอย่างให้สำเร็จด้วยกันอะไรเงี้ยเขาบอกว่าสิ่งที่สำคัญน่ะเราควรจะต้องให้โอกาสทุกคนที่อยู่ในทีมของเราอ่ะให้เขามีส่วนให้มีตัวตนอยู่ในผลงานนั้นด้วยอย่าไปบังคับให้ตัวเขาละลายหายไปกับสายลมโดยที่ไม่มีลายเซ็นลายมือหรือสิ่งที่บอกว่าฉันทำสิ่งเนี้ยมากับมือฉันด้วยเหมือนกัน
อันเนี้ยจากหนังสือ Why We Work ขอเติมลงไปนอกจากทีมงานเนาะคือเติมลูกค้าลงไปในสมการนี้ด้วยว่าให้เป็นสิ่งที่ได้ด้วยกันด้วยอ่ะคือเขาพูดว่าในการทำการตลาดที่ดีเนี่ยมันพูดง่ายๆเลยก็คือต้องวินวินทุกฝ่ายมันอย่าทำงานเหมือนเล่นไพ่โป๊กเกอร์ที่มีใครคนหนึ่งต้องเสียอีกคนหนึ่งต้องได
้ผมว่างานเนี้ยบางเนื้องานอ่ะมันจะเห็นชัดมากเลยพี่โจว่าเราจำเป็นอ่ะที่จะต้องให้ทุกคนอ่ะมีชื่อยกตัวอย่างง่ายๆไว้ได้พี่โจเวลาพี่โจไปดูหนังอ่ะสิ่งที่เราจะเห็นตอนเอ็นเครดิตคือชื่อทีมงานทั้งหมดถูกป่ะไม่ว่าจะตำแหน่งอะไรก็ตามคนเสิร์ฟน้ำก็จำเป็นที่จะต้องมีชื่อในเอ็นเครดิต
แล้วคุณผู้ฟังอ่ะในฐานะที่เราเคยเป็นคนทำหนังแล้วอยู่ในกองที่คนประมาณ1,000 คนอย่างนั้นทุกคนนั่งรอดูชื่อตัวเองตอนเอ็นไทเทิลนะฮะตอนดูหนังรอบแรกกันอ่ะ
การให้ความสำคัญของแบบความเท่าเทียมกันการให้เครดิตกับทุกคนที่อยู่ในทีมงานของเราเท่าๆกันเนี่ยโดยที่แบบไม่ลืมใครสักคนหนึ่งไว้ข้างหลังเลยอ่ะอันนี้เป็นสิ่งจำเป็นที่สุดเลยนะครับข้อที่7พี่โจ ขาบอกว่าการทำงานร่วมกันเนี่ยมันเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวมันคือ long term relationship นะครับผมมีตัวอย่างอันนึงครับเขาเป็น CEO ของบริษัท Campbell Soup อะที่ทำซุปแคมซุปกระป๋องอะนะเขาบอกว่า CEO คนนี้เขาบอกว่าเขามีสิ่งหนึ่งที่เขาจำเป็นที่ต้องทำเสมอคือการเขียนการ์ดขอบคุณด้วยมือ ถึงใครก็ตามในบริษัทอะที่ได้ยินมาว่าคนในบริษัทคนนี้ไปทำสิ่งมีค่าในแง่เชิงมิตรไมตรีกับคนอื่นกับลูกค้ากับเพื่อนร่วมงานกับทั้งหมดเนี้ยเขาบอกว่าทั้งหมดเนี้ยในชีวิตการทำงานอ่ะเขาเขียนข้อความขอบคุณเพื่อนร่วมงานทั้งหมดอ่ะไปมากกว่า 30,000 ชิ้น
อ
่ะเขียนด้วยมือตัวเองทั้งหมดเลยนะสิ่งนี้แหละมันสิ่งนี้มันเป็นตัวอย่างในตอนที่เขาพูดถึงว่าการหล่อเลี้ยงมิตรไมตรีการสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวกับเพื่อนร่วมงานเนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นมากๆในการทำองค์กรที่มีความสุข
มี2 สิ่งถ้าเราอยากเน้นตรงเรื่องความสัมพันธ์ระยะยาวเนี่ยอันแรกคือพี่เอ็พูดไปแล้วการเขียนคาร์ดมันคือการทำ gratitude หรือการรู้สึกขอบคุณเพื่อนร่วมงานหรือทีมมาอยู่เสมอการที่2คือ communication is the key to healthy relationshipการสื่อสารนี่แหละการพูดคุยเนี่ยจะทำให้ relationship เรา healthy
เรายังเหลืออีก3คำพี่เจ้าอีก3คำเนี้ยผมยกให้กับหนังสืออีกเล่มนึงแล้วกันที่เราให้เวลากับ Why We Work กับ Pay Off มาเยอะแล้วเนาะเล่มหนังสือเล่มสุดท้ายเนี่ยมันคือ In Press of Wasting Time ก็คือจริงๆก็บอกว่าเวลาเนี่ยเป็นของมีค่าเนาะแต่การเสียเวลาบางทีอ่ะมันก็ไม่เลวร้ายอย่างที่คิดบางทีมันเป็นสิ่งที่มีค่ามากๆเท่ากับการใช้เวลาให้คุ้มค่าเหมือนกันหนังสือ In Press of Wasting Time เนี่ยมันคือประเด็นมันคือตรงนี้เลยมาถึงคีย์เวิร์ดข้อที่8ของผมนะครับผมรู้สึกว่าสิ่งที่จำเป็นมากๆในการทำงานคือ slow down pause แล้วก็ stop
ใช่ป่ะ
คือ productivity เนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องแบบรันมันตลอดเวลาต่อเนื่อง 100% ใช่ป่ะมันจำเป็นมากๆที่เราต้องหยุดที่เราต้องแบบผ่อนจังหวะลงบ้างแล้วก็คือหนังสือเล่มนี้เขาบอกว่าเฮ้ยจริงๆแล้วอะพวกเราอ่ะในยุคปัจจุบันนี้แล้วกันการทำงานส่วนใหญ่อ่ะมุ่งเน้นไปอยู่ที่ productivity ของงานกันอยู่เสมออ่ะแต่ไม่ค่อยมีใครให้ความสำคัญกับการหยุดไม่ทำอะไรเลยบ้างอ
่
ะ
มันเหมือนหยุดไม่ได้ถ้าหยุดแล้วมันเหมือนแบบเดี๋ยวทำงานไม่ทัน
เพราะอะไรรู้ไหมพี่โจเขาบอกว่าในนี้เขามีข้อมูลบอกว่าการทำงานของสมองของคนเราเนี่ยนะครับตอนที่เรามุ่งมั่นในการทำงานอ่ะสมมติว่าช่วงเวลาทำงาน9โมงเช้าถึง5โมงเย็นของเราเนี่ยครับเราจดจ่อในการทำงานเนี่ยครับกับช่วงเวลาในวันหยุดที่เราหยุดพักผ่อนนะครับพี่โจ้รู้ไหมครับว่าสมองของเราอ่ะยังทำงานด้วยอัตราการทำงานเดียวกันหรือต่างกันไม่ถึง 5% อ่ะความหมายของมันคืออะไรความหมายของเราอ่ะคือร่างกายอ่ะไม่ว่าจะทำงานหรือไม่ทำงานหรือหยุดพักผ่อนเนี่ยสมองของเราอ่ะยังทำงานอยู่ตลอดเวลายังย่อยข้อมูลยังขบคิดยังคิดถึงงานที่มันยังค้างอยู่และยังคิดไม่ออกอะไรเงี้ยแล้วเขาบอกอะไรรู้ไหมช่วงเวลาที่เราคิดออกอ่ะช่วงยูไรกาโมเมนต์ของพวกเราอ่ะส่วนใหญ่อ่ะมันไม่ได้เกิดขึ้นในตอนที่เราจดจ่อในการทำงานนะมันเกิดขึ้นตอนที่เราแบบว่าเฮ้ยขอเบรก5นาทีขอเดินไปซื้อน้ำแป๊บหนึ่งในช่วงเวลาตอนเช้าขอวันนี้เปลี่ยนจากการขึ้นรถขับรถมาทำงานเป็นเดินไปทำงานแล้วกันจะได้มีเวลา2ชั่วโมงแวะทำนั้นนี้ไซด์เวย์นิดนึงอะไรเงี้ยแล้วปล่อยให้สมองมันคิดในสิ่งอื่นๆที่ไม่ใช่แบบจดจ่อว่าจะต้องคิดเรื่องนี้ให้ออกอะแล้วสิ่งที่มันสตั๊กคิดไม่ออกอ่ะส่วนใหญ่มันจะเกิดในโมเมนต์นั้นเสมอ
เราทุกคนเคยมีประสบการณ์นี้
เป็นอย่างไร
กำลังแบบประชุม3ชั่วโมง4ชั่วโมงประชุมเฟ้นเค้นขึ้นกระดานขึ้นกระดานอะไรอย่างเงี้ย
ไม่ออก
เออพอเบรก
ไปร้องคาราโอเกะกันออก
พอเบรกเออไม่แบบพอเบรกเบรกทุกคนเบรก10นาทีแล้วไอ้10นาทีเนี้ยบางทีก็ไปจับกลุ่มนอนแล้วก็นั่งคุยกันเล่นๆเพลินๆไม่คิดออกทุกครั้งอ่ะ
เออของผมใช้วิธีทำอะไรรู้ป่ะขอเวลาไปเล่นกับหมา10นาที
อย่างเงี้ย
แล้วจังหวะนั้นน่ะเดี๋ยวมันออกแล้วก็ไม่ต้องกังวลด้วยเดี๋ยวมันพอถึงเวลาที่ใช่อ่ะ5โมเมนต์น่ะยูไรก้าโมเมนต์น่ะ
มันมีเราเพิ่งอ่านเจอเนี่ยไม่แน่ใจจากเล่มไหนนะแต่มันคือเรื่องนี้เลยคือว่าทำไมคนชอบกินตอนบ่าย3บ่าย4ที่ออฟฟิศจริงๆไม่ได้อยากกินแต่คืออยากเปลี่ยนรีแลกบรรยากาศหรือทำไมต้องกินกาแฟการกินกาแฟในออฟฟิศมันคืออะไรวะคัลเจอร์เนี้ยมันคือหยุดสิ่งที่ทำอยู่หรือไปทำอะไรอย่างอื่นและไอ้ช่วงโมเมนต์ที่ไปเดินชงกาแฟส่วนใหญ่จะคิดออกสังเกตกันดิ
จริงๆอ่ะเล่มนี้นะถ้าใครอ่านอินดีเทลนะครับมันจะมีหลายๆอย่างที่แบบเฮ้ยมันเป็นอย่างนี้จริงๆว่ะเขาผมข้อมูลที่ผมสนใจมากๆในเล่มเนี้ยมันคือข้อมูลปีการมาถึงของอินเทอร์เน็ตปีแรกที่มี iPhone ขึ้นมาอะไรเงี้ยแล้วสิ่งพวกเนี้ยมันทำให้การมองเวลาในชีวิตของเราอ่ะ ต่างไปจากอดีตโดยสิ้นเชิงเลยเขาบอกว่าทำไมสมัยเนี้ยทุกคนคิดว่าไม่มีเวลาเวลาเดินเร็วขึ้นกว่าเมื่อก่อนมีอันนึงเขาบอกว่าในชั้นเรียนนะเขาบอกว่าเวลาเลิกเรียน10โมงครึ่งนะครับครูที่สังเกตนักเรียนในห้องนะครับเขาจะบอกว่าตอน10โมง20อ่ะทุกคนจะยกนาฬิกาขึ้นมาดูละแล้วกระสับกระส่ายว่าแบบเดี๋ยวจะเลิกแล้วเดี๋ยวจะเลิกแล้วอะไรเงี้ยเขาบอกว่าเขาเจอนักศึกษาอินเดียคนนึงเขาบอกว่าที่อินเดียนาฬิกามันไม่สำคัญขนาดนั้นเวลาเหมือนกับการไหลของน้ำเราเพียงแต่อยู่ในห้วงขณะนั้นเวลานั้นมีเหลือเฟือมันไม่เหมือนเงินมันไม่หายไปไหน
ก็โหหล่อๆเนาะน่าสนใจเวลาเป็นสายน้ำ
น่าสนใจ
เรื่องเวลาเนี่ยเคยอ่านหนังสือเล่มนึงพูดถึงเรื่องเวลามันเปลี่ยนจากยุคเกษตรกรรมก็คือแบบยุคอาทิตย์ขึ้นอาทิตย์ตกยุคนาฬิกาเป็นแบบเป็นเข็มที่เป็นวงๆมันจะมีความไซเคิลของมันอยู่เนาะแต่พอนาฬิกาเรามาดูในคอมอ่ะมันเป็นตัวเลขที่เป็นลีเนียไปเรื่อยๆเรื่อยๆอ่ะมันมีเซนส์ของเวลาที่ไม่เหมือนกันเซนส์พอเป็นลีเนียมันเหมือนแบบเวลามันผ่านไปแล้วเว้ยเราต้องทำอ่ะแต่พอมันเป็นวงกลมหรือว่าพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกอ่ะคือพระอาทิตย์ตกตอนนี้อีกเดี๋ยวมันก็ขึ้นมันจะมีเซนส์อย่างนี้อยู่
พอเราพูดถึงเรื่องการผ่อนการหยุดอ่ะมันสำคัญมากๆแล้วนะครับมันมีอีกคำหนึ่งคือข้อที่9เนี่ยมันคือการเล่นมันคือเพลย
์
มันเป็นสิ่งสำคัญมากๆเท่ากับการทำงานนะว่าเพราะอะไรรู้ไหมพี่โจ้เรานึกถึงตอนเด็กๆแล้วกันตอนที่เรามีชั่วโมงในการเล่นใช่ป่ะสิ่งที่พี่โจ้จะได้จากการเล่นสมัยเด็กอ่ะในวัยเด็กอ่ะมันจะเป็นต้นทางของการคิดงานอะไรบางอย่างในตอนที่เราเป็นวัยรุ่นและผู้ใหญ่วัยทำงานเสม
อ
เราจะนึกถึงว่าเฮ้ยตอนนั้นอ่ะเราเล่นแบบซ่อนหากับเพื่อนเล่นปีนต้นไม้กันแล้วการเล่นต่างๆพวกนี้ครับมันคือการฝังประสบการณ์แล้วก็จินตนาการของพวกเราไว้ตั้งแต่เด็ก
พูดขึ้นมาอะไรขึ้นได้เราเล่นอะไรรู้ป่ะเราเล่นเป็นครูห้องสมุด
เอ้าเหรออย่างนั้นเลย
คือฉันมีอินเด็กซ์ฉันเล่นอย่างนี้มีตู้หนังสือมีอินเด็กซ์แบบว่าหนังสือชื่อนี้มีแบบเลขที่นี้ให้คนในบ้านยืมอ่ะแล้วเราวันฉันก็นั่งจัดตู้หนังสือของฉันนะเหมือนตอนนี้ที่ฉันทำอยู่ที่ร้านลิเตอรี่เลยอ่ะคือมันคือมันเอามาใช้เป็นอาชีพอย่างนี้เลยอ่ะเฮ้ยไม่น่าเชื่อ
เขาบอกว่าในคอร์สการทดลองในมหาลัยอันหนึ่งเนาะการแอดไซน์งานให้นักศึกษาทำงานประดิษฐ์อะไรสักอย่างหนึ่งกับการเปลี่ยนวิธีการเดียวกันเนี้ยแต่เปลี่ยนบอกว่าเฮ้ยพวกเรามาเล่นทำประดิษฐ์สิ่งนี้แล้วแข่งกันเถอะ
ใช
่เป็นการคือแค่เปลี่ยนวิธีการอย่างเดียวอะแทนที่จะบอกว่านักเรียนครูมอบหมายให้เธอทำสิ่งนี้ไปค้นคว้ามานะอะไรเงี้ยแต่เขาเปลี่ยนวิธีการสั่งงานแค่ว่าโอเคงานแบบเดียวกันนะคือต้องการให้นักศึกษาสร้างสิ่งประดิษฐ์ขึ้นมาอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อให้เกิดแบบผลอะไรบางอย่างใช่ไหมครับแต่เขาเปลี่ยนทั้งหมดเนี้ยเป็นเกมการละเล่นเขาบอกอ่ะแบ่งกลุ่มกันแล้วก็เรามาสร้างหุ่นยนต์ต่อสู้กันเพื่อให้หุ่นของตัวเองเนี่ยมีประสิทธิภาพสูงสุดยังไงก็ได้แล้วจัดแมชแข่งกันเลยใช่ป่ะแล้วไม่มีโจทย์อะไรทั้งนั้นน่ะเขาบอกว่าวิธีการหลังเนี่ยสิ่งที่จะได้คืออะไรหลวงพี่โจแต่ละทีมเนี่ยคือไปหาข้อมูลแบบ
กันแหลกเลยใช
่แหลกลานอ่ะว่าจะทำยังไงให้หุ่นของตัวเองอ่ะมันมีประสิทธิภาพมันทรงพลังที่สุดเพื่อที่จะเอาชนะหุ่นของคนอื่นแล้วก็จัดแมชเล่นกันเองแข่งกันเองเลยนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยการแอดไซน์ให้เป็นการละเล่นให้เป็นเกมแบบนี้สิ่งที่จะได้อ่ะมันจะได้ชิ้นงานผลลัพธ์อ่ะมากกว่าสิ่งที่การสั่งงานให้ไปทำสิ่งนี้มา
ใช่
ๆมันจะได้ไอเดียใหม่เพราะมันมีการแข่งขันนิดๆมันมีการละเล่นนิดๆน่ะสิ่งที่มันรู้เป็นแรงจูงใจให้นักศึกษาเหล่านั้นไปค้นคว้าทดลองหรือทำอะไรเพิ่มเติมเนี่ยมันทำนอกเหนือไปจากหลักสูตรหมดเลย
ถ้าพูดประเด็นการละเล่นต้องพูดเรื่องนี้เพราะว่าในไวบีเวิร์กพูดประเด็นหนึ่งน่าสนใจว่าไอ้ culture การเล่นอ่ะแน่ๆใครที่สนใจเรื่องการทำงานกับเล่นก็ไปอ่านพวกเกมเทอรี่อะไรพวกนั้นเนี่ยแต่ว่าในไวบีเวิร์กพูดเรื่องนี้คืออันเนื่องมาจากเราอยู่ในวัฒนธรรมอุตสาหกรรมกันมายาวนานเป็นร้อยปีเนี่ยเราจะติดว่าที่ทำงานคือที่ทำงานห้ามเล่นใครเล่นจะโดนเจ้านายเพ่งเล็งทันทีแล้วเขาพูดว่าแล้วอยู่ดีๆจะให้พนักงานลุกขึ้นมาเล่นกันเองแบบเหมือนแบบหุ้นกันซื้อโต๊ะปิงปองมาตีในออฟฟิศเหมือนที่เราเห็นเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าองค์กรนั่นแหละต้องเป็นตัวแอสไซน์หรือดีไซน์สิ่งนี้ให้เกิดขึ้นใน culture องค์กรเนาะมันมีตัวอย่างนึงที่มหาวิทยาลัยแห่งนึงเขาตั้งคำถามว่าเขาจะสร้างตึกใหม่ตึกหนึ่งมีให้เลือก2แบบแบบที่1ก็คือสร้างตึกก่อนแล้วก็สร้างถนนเชื่อมระหว่างตึกที่สร้างใหม่กับตึกที่สร้างเก่าเป็นแบบถนนเชื่อมกันกับแบบที่2คือสร้างตึกที่2เสร็จเนี่ยยังไม่ต้องสร้างถนนรอให้ดูซิว่าคนน่ะมันเดินแบบไหนแล้วค่อยสร้างถนนตามที่คนเดิน แบบที่หนึ่งก็คือตั้งสร้างตามทฤษฎีว่าเหมือนคิดตามทฤษฎีของสถาปัตยกรรมนู่นนี่นั่นก่อนแบบที่สองก็คือเป็นการทำงานตาม data ว่าดูพวกคนมันใช้ data แบบคนมันเดินแบบเส้นนี้กันเนาะอะไรอย่างเงี้ยสายทฤษฎีกับสาย data เนี่ยเป็นสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์ทะเลาะกันมาเป็น100ปีแล้วบางคนก็ชอบสายทฤษฎีก่อนบางคนก็ชอบสาย data ก่อนแต่หนังสือ YV Work อาจารย์คนนี้เสนอว่าทฤษฎีเป็นสิ่งที่กำหนดพฤติกรรมคนได้หรือ data ได
้
อยู่ดีไซน์เลยว่าอยากให้ออฟฟิศอยู่เป็นที่สถานที่ที่เล่นอย่างนั้นอย่างนี้ตอนแรกๆคนอาจจะงงๆแต่พฤติกรรมของคนจะค่อยๆปรับมาเราเล่าเรื่องนี้อีกเรื่องนึงที่คล้ายๆกันก็คือเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่ริเรามีเราตั้งโต๊ะปลูกต้นไม้ไว้อันนึงให้ใครก็ได้ในออฟฟิศเดินไปเล่นปลูกต้นไม้กันตามชอบอ่ะการมีสิ่งพวกนี้อยู่ใน culture ใหม่ๆมันก็จะงงๆหน่อยอ่ะแต่พอมันเกิดขึ้นแล้วมันเฮ้ยมันมีคนค่อยๆไปเล่นเป็นการปลูกต้นไม้ในกล่องนมเก่าที่แบบที่เป็นขยะอยู่อะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็อาจจะดูไม่ใช่สิ่งใหญ่อะไรแต่มันคืออ่ะหนึ่งได้พักสองคือได้ทำอะไรสิ่งอื่นเพื่อที่จะกลับไปทำงานใหม่อย่างเฟรชขึ้นหรืออะไรอย่างเงี้ยเป็นสิ่งที่ออฟฟิศต้องprovideพูดง่าย
ๆมาถึงคีย์เวิร์ดสุดท้ายเลยพี่โจคีย์เวิร์ดนี้ง่ายๆเลยครับมันคือ dream มันคือการฝันเฟื่องมันคือการหยุดพักเพื่อให้ปล่อยให้จิตใจหรือจินตนาการของเราลองปล่อยให้มันหลุดลอยไปเรื่อยๆแล้วมันอาจจะลอยไปถึงจุดที่เราแบบเฮ้ยสิ่งนี้คือสิ่งที่เราตามหามานานอ่ะเออมันได้เอาตอนที่เราแบบฝันเฟื่องนี่แหละ
แต่การจะมีอย่างนี้ได้เราต้องจัดเวลาให้เราฝันเฟื่องนะ
หนังสือเล่มนี้เลยพี่โจ In Place of Wasting Time ตอนท้ายๆผมชอบมากเลยเพราะว่ามัน practical มากๆเขาบอกว่าการจะสร้างนิสัยใหม่ให้จริงๆเขาพูดถึงการฝันเฟื่องเนี่ยเขาพูดถึงเรื่องการทำงานของจิตด้วยนะพูดถึงเรื่องการทำสมาธิด้วยใช่ป่ะเขาบอกว่าสำหรับนักเรียนอนุบาลเนี่ยควรมีเวลาเงียบสงบวันละ10นาทีอาจจะเป็นชั่วโมงโฮมรูมก็ได้ช่วงเวลา10นาทีที่เงียบเนี่ยมันจะทำให้การเรียนรู้ของเด็กดีขึ้นเขาบอกว่าสำหรับนักศึกษามหาลัยควรจะมีหลักสูตรครุ่นคิดเข้มข้นแล้วปล่อยให้แต่ละคนอ่ะออกแบบการคิดการฝันของตัวเองอ่ะได้ด้วยตัวเองผมชอบอีกอันนึงที่สำหรับการทำงานเลยเขาบอกว่าการทำงานอ่ะควรมีห้องเงียบหรือพื้นที่เงียบๆซึ่งอนุญาตและส่งเสริมให้พนักงานไปใช้เพื่อทำสมาธิหรือนอนพักเฉยๆหรือครุ่นคิดหรือนอนฝันอะไรสักอย่างนึงสักครึ่งชั่วโมงอย่าเอาสมาร์ทโฟนแล้วก็คอมพิวเตอร์เข้ามาในห้องเงียบนะคือต้องการให้อยู่คนเดียวแล้วก็ลอยฝันอยู่อย่างนั้นนะเขาบอกว่าอันนี้เป็นสิ่งที่ดีมากๆที่มีช่องจังหวะเนี่ยให้เกิดอะไรบางอย่างโดยที่ไม่ต้องคาดหวังเลยว่าจะเกิดอะไร
ก็คือมีที่ว่างอ่ะแต่ถ้าพูดเรื่องความฝันนะมันมีแง่มุมความฝันอีกอันหนึ่งเรื่องดรีมอีกอันหนึ่งใน Why We Work ซึ่งเจ๋งมากๆมันมีหนังเรื่องนึงชื่อ Field of Dreams ซึ่งถ้าคนอายุมากหน่อยจะค่อนข้างจำและประทับใจเรื่องนี้มากๆกับการมันเป็นหนังที่พูดถึงการทำความฝันและสุดท้ายความฝันมันสำเร็จยังไงเนาะเรื่องคือพระเอกมันเป็นเจ้าของไร่ซึ่งเราจำไม่ได้ว่าเป็นไร่อ้อยหรือไร่ข้าวโพดอ่ะที่อเมริกาก็ใหญ่ๆอ่ะเนาะพูดถึงไอ้ที่เป็นไร่เยอะๆๆๆอะไรเงี้ยมันฝันว่ามันจะสร้างสนามเบสบอลในไร่ของเขามันก็เริ่มสร้างสนามเบสบอลคนทั้งหมู่บ้านหรือตลอดเรื่องตรงกลางเงี้ยก็ทั้งครอบครัวและหมู่บ้านก็แบบมาใครจะมาเล่นเบสบอลกันกลางแบบว่าการไร่เกษตรกรรมสุดท้ายมันมีนักเบสบอลจากทั่วประเทศแห่มาเล่นที่นี่กันจริงๆอะไรอย่างเงี้ยประโยคเด็ดหรือว่าประโยคฮุกของหนังเรื่องนี้มันพูดว่าจงสร้างแล้วผู้คนจะมามันเหมือน culture ทั้งหมดที่เราพูดกันมาตั้งแต่ข้อ1 calling มาเรื่อยๆถึง meaning นู่นนี่นั่นน่ะสร้างมันขึ้นมาหามันขึ้นมาแล้วเดี๋ยวสิ่งนั้นจะมาเราไม่แน่ใจว่าแต่ละคนอยู่ในสเตจไหนเนาะสเตจบางคนอาจจะรู้แล้วว่ารู้ตัวอยู่แล้วว่ากำลังทำงาน calling อยู่ก็ลองหามิชชั่นดูว่าทำอะไรที่แบบวัดผลได้เราสิ่งที่เราจะทำคืออะไรแต่ถ้าใครยังไม่มี calling ก็ค่อยๆมองหาแล้วเดี๋ยวคุณจะได้ยินเสียงเรียกเนี่ยเราไม่ได้เรียกเขามาเนาะแต่เมื่อเราว่างในข้อสุดท้ายที่พี่เนทพูดเมื่อกี้เนี้ยเราก็จะได้ยินเสียงเรียกหรือ calling ที่เราพูดกันมาตลอดรายการนี่แหละ
Readery Podcast จะอัปเดตหนังสือที่น่าสนใจให้คุณทุกวันศุกร์ถ้าใครมีเล่มไหนอยากแลกเปลี่ยนคอมเมนต์เพิ่มเติมหรือติด Hashtag Readery Podcast ได้นะครับ
เราเชื่อว่ามีหนังสือดีๆอีกมากมายรอให้อ่านอยู่เสมอติดตาม Readery Podcast ได้ทางเว็บไซต์ The Standard Podcast Player ที่คุณใช้ Spotify SoundCloud และ YouTube
The Standard Podcast. Eye-opening for your ears.